ครับสุดสัปดาห์กับ BOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมจำเริญตันสมบุญ
มีทั้งสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังนะครับนอกจากข่าวสารซึ่งเรามีอัปเดตข่าวทางยูเครนอินเดียและเกาหลีใต้มาเสนอนะครับยังมีเรื่องของบริษัท Google ที่ได้อนุญาตให้ชาวยุโรปลบข้อมูลของตัวเองในการเสิร์ชค้นหาของ Google ได้แล้วนะครับรวมทั้งกาแฟที่ได้ชื่อว่าแพงที่สุดของ Starbucks จะเป็นอย่างไรต้องติดตามนะครับคุยกันบันเทิงวันนี้เรามาคุยกันภาพยนตร์เรื่อง X-Men นะฮะซึ่งอยู่ในอันดับหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งท้ายวันนี้เป็นเพลงที่กำลังเกิดก็ถกเถียงกันนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ทุกคนคงจะได้ยินในช่วง1เดือนจากนี้ได้ยินกันจนเบื่อนะฮะคือเพลง World Cup ชื่อเพลงนะฮะ We Are One ของ Pitbull เดี๋ยวฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับอย่างที่เกริ่นไว้นะครับคุณจำเริญความคืบหน้าของสถานการณ์ในยูเครนเป็นยังไงครับตอนนี้
ครับเริ่มกันที่เรื่องเกี่ยวกับยูเครนนะครับเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนยุติปฏิบัติการทางทหารที่มีขึ้นเพื่อตอบโต้หรือว่าต่อต้านกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่โอนเอียงเข้าข้างรัสเซียทางด้านตะวันออกของประเทศโดยสำนักข่าวของทางการรัสเซียรายงานเมื่อวันศุกร์นะครับว่าในการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีฟรังซัวโอลองของฝรั่งเศสเนี่ยประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเนี่ยได้กล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องมีการยุติหรือว่าเลิกปฏิบัติการทางทหารของรัฐบาลกรุงเคียฟโดยทันทีเพื่อที่จะยุติเหตุการณ์รุนแรงแล้วก็การนองเลือดแล้วก็เริ่มการหารือโดยตรงระหว่างรัฐบาลกรุงเคียฟกับผู้ที่อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนข้อน่าสังเกตก็คือว่าคำเรียกร้องนี้ไม่ได้มีขึ้นโดยตรงระหว่างประธานาธิบดีรัสเซียกับยูเครนนะแต่มีขึ้นระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีของรัสเซียกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสแต่ว่าเมื่อวันศุกร์เองในเวลาในท้องถิ่นของยูเครนผู้รักษาการตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนให้สัญญาว่าจะดำเนินปฏิบัติการกวาดล้างทางทหารต่อไปในภาคตะวันออกของประเทศหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางตะวันออกของยูเครนเนี่ยใช้จรวดประทับบ่ายิงเฮลิคอปเตอร์ของยูเครนตก1ลำทหารเสียชีวิตอย่างน้อย12นายซึ่ง1ในจำนวนนั้นเป็นนายพลผู้บัญชาการกองกำลังรักษาดินแดนของยูเครนด้วยนะครับ
คร
ับ ก็นั่นก็เป็นเรื่องของยูเครนจากยูเครนกระโดดมาที่เอเชียใต้คือที่อินเดียก็มีเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นกันตำรวจในอินเดียทางด้านตอนเหนือของประเทศในรัฐอุตรประเทศกำลังตามหาผู้ต้องสงสัยหลายคนนะครับซึ่งเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับการรุมข่มขืนสตรีวัยรุ่น2คนซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วก็เอาศพเนี่ยไปแขวนห้อยไว้บนต้นมะม่วงแล้วก็มีผู้ไปพบศพของเธอ
ตายมาก
ครับมีการพบศพของเด็กผู้หญิง2คนนี้เมื่อต้นสัปดาห์คือเมื่อวันอังคารตอนแรกเนี่ยตำรวจสงสัยว่ามีผู้ที่ร่วมมือสมคบคิด5คนแต่ตอนหลังเนี่ย บอกว่าเพิ่มขึ้นจับตัวได้แล้วอย่างน้อย2คนแล้วเชื่อว่า1ในผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นตำรวจ
oh.
แล้วก็มีตำรวจ2คนซึ่งไม่ยอมรับคำร้องหรือคำแจ้งเรื่องนี้นะครับเมื่อเด็กผู้หญิง2คนที่สูญหายไปก็ถูกปลดออกจากงานแล้วก็มีตำรวจอีกคนนึงซึ่งเชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์นี้ด้วยเหตุการณ์น่าสลดนี้เกิดขึ้นเพราะว่าอินเดียคุณสมพจน์ก็ทราบเป็นประเทศที่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีผู้คนยากจนอยู
่
แล้วก็คนเนี่ยต้องไปอาศัยส้วมนอกบ้านต้องไปอาศัยทุ่งหญ้าเป็นที่ที่แบบว่าปลดทุกข์แล้วเด็กผู้หญิง2คนเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นชนชั้นต่ำของอินเดียด้วยเรียกว่าเป็นวรรณะจันทานแล้วก็ออกไปปลดทุกข์ในทุ่งแล้วก็หายไปแล้วก็ตอนหลังก็มีผู้ไปพบศพถูกแขวนอยู่บนต้นมะม่วงแล้วก็การชันสูตรก็พบว่าก่อนจะเสียชีวิตนั้นถูกรุมข่มขืนคร
ับช่วงหลังๆนี่ข่าวการข่มขืนในอินเดียนี่เยอะมาก
เยอะมากแล้วนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียคนที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งระหว่างเข้าหาเสียงเลือกตั้งเขาก็ให้สัญญาว่าเขาจะรณรงค์เพื่อยกสถานภาพของสตรีในอินเดียแล้วก็เรื่องรับประกันเรื่องความปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูต่อไปว่าจะสำเร็จ
ก็เอาใจช่วยให้ทำได้จริงๆนะฮะ
ครับ
จากอินเดียมากันที่เกาหลีใต้คุณจำเริญคงจำได้เมื่อเดือนที่แล้วมีเหตุการณ์ที่เรือเฟอร์รี่ล่มนะฮะทำให้มีเด็กนักเรียนเกาหลีใต้เนี่ยเสียชีวิตกัน หลายร้อยคนนะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถกู้ศพออกมาได้แล้ว288ศพนะครับแล้วก็ยังมีที่สูญหายคือยังอยู่ติดไปกับเรือเนี่ยอยู่ประมาณ16ศพที่ยังหาไม่เจอแต่ว่าที่น่าเสียใจอีกอย่างก็คือล่าสุดครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยคือเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำที่ลงไปช่วยกู้ศพเนี่ยเสียชีวิตนะฮะขณะที่กำลังตัดหาช่องที่จะเข้าไปกู้ศพขึ้นมานะฮะใต้ทะเลซึ่งน้ำก็ยังคงเชี่ยวนะฮะคือเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นคนที่2เป็นนักประดาน้ำคนที่2ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ลงไปกู้ศพนะฮะก็มีผู้ที่มาแสดงความเสียใจกันมากทีเดียวนะครับคุณจำเริญก็คงจะติดตามข่าวแล้วก็คงจำได้ว่ากัปตันกับลูกเรือของเรือเฟอร์รี่ลำนี้ก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายไปแล้วนะฮะอีกด้านนึงนะครับกลับมาที่สหรัฐนี่เองนะฮะล่าสุดเลยสดๆร้อนๆรัฐมนตรีกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกอิริกชินเซกินะฮะประกาศลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีที่มีแรงกดดันเกี่ยวกับความล้มเหลวของระบบประกันสุขภาพสำหรับทหารผ่านศึกคือเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาระบบประกันสุขภาพเนี่ยทำให้ทหารผ่านศึกเนี่ยต้องรอนานหลายเดือนทีเดียวกว่าจะได้รักษากับหมอนะฮะทำให้เกิดการมีแรงกดดันมาจากหลายๆทางว่าให้รัฐมนตรีตัวรัฐมนตรีชินเซกิลาออกและก็ประกาศลาออกในวันนี้นะฮะซึ่งประธานาธิบดีโอบามาก็ได้รับจดหมายลาออกแล้วก็ยอมรับการลาออกของรัฐมนตรีชินเซกิแล้วนะครับก็อดีตรองรัฐมนตรีสโลนกิบสันจะรักษาการช่วงนี้ก่อนที่จะได้รัฐมนตรีคนใหม่ครับคุณชำเนิน
ครับไปทางด้านยุโรปนะครับคุณทรงพจน์อาจจะเคยได้ยินได้ฟังเพลงเก่าของ Hot Pepper เพลงหนึ่งบอกว่าอยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำอะไรทำนองนี
้อยากจำ
ไม่ต้องอย่าไปเปิดตอนท้ายรายการ คำถามก็คือว่าเรามีสิทธิ์จะถูกลืมได้ไหม คำตอบในชีวิตประจำวันเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่ในโลกของไซเบอร์เนี่ยอาจจะเป็นไปได้
เราถูกลืมได้แล้ว
เราถูกลืมได้โดยเฉพาะคนใน32ประเทศของยุโรปเพราะว่าศาลสูงของยุโรปเนี่ยเพิ่งมีคำตัดสินในเดือนนี้เองบอกว่าคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วก็ มีเรื่องราวในอดีตที่เขาบอกว่ามันไม่ดีไม่เกี่ยวข้องไม่ทันกับเหตุการณ์หรือไม่เหมาะสมเนี่ยอาจจะขอให้ Google เนี่ยลบออกได้ในทำนองที่ว่ามันมีอะไรที่มันไม่สมควรจะจำเนี่ย เขาก็ไม่อยากให้คนเสิร์ชก็ไปหาเจอศาลสูงยุโรปบอกว่าคนในยุโรป32ประเทศมีสิทธิ์นะครับเพราะงั้น Google เนี่ยกำลังเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสเริ่มเนี่ยให้คนในยุโรป32ประเทศเนี่ยกรอกแบบฟอร์มแล้วก็บอกกับทาง Google ว่าลิงก์ไหนที่มันเกี่ยวข้องกับประวัติของตัวในทางที่มันอาจจะไม่ดีไม่เหมาะสมเนี่ยสมควรจะต้องถอดหรือลบออกไปแต่ว่าจะต้องให้คำอธิบายนะว่าทำไมลิงก์นั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นมันไม่เหมาะสมไม่ทันเหตุการณ์หรือว่ามันไม่เกี่ยวข้องอะไรยังไง
ซึ่งก็จะพิจารณาเป็นรายๆ
เป็นรายๆไปเจ้าหน้าที่ของ Google จะเป็นคนพิจารณาว่าไอ้คำขอให้ถอดลิงก์หรือว่าประวัติบางอย่างข้อมูลบางอย่างของคนออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในผลประโยชน์สาธารณะหรือไม
่
ที่จะเก็บลิงก์นั้นเอาไว้เพราะว่าอย่างว่าฆาตกรหรือว่าคนที่เกี่ยวกับเรื่องของคดีทำผิดทางเพศเกี่ยวกับเด็กเขาอาจจะต้องเก็บเอาไว้อะไรแบบนี้นะครับนั่นก็นั้นอันนี้ตอนนี้เรื่องนี้จำกัดเฉพาะในยุโรปแต่ว่าก็ไม่แน่ว่ามันจะขยายผลไปถึงประเทศภูมิภาคอื่นทั่วโลกหรือเปล่าก
็
แล้วแต่ว่ากฎหมายหรือการวินิจฉัยของศาลในประเทศอื่นๆเขาจะออกมาว่ายังไง
ครับผมครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับในช่วงข่าวคุณจำเริญเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานกาแฟโดยเฉพาะ
ขาดไม่ได้เลย
ขาดไม่ได้นะฮะแต่คุณจำเริญคงยังไม่รู้ข่าวนี้กาแฟสตาร์บัคที่แพงที่สุดนะฮะเขามีการจดบันทึกไว้แล้วนะฮะลองทายถ้าแก้วเท่าไหร
่200,000เหรียญ
มันก็แพงไปครับ
ก็แพง
มันก็เกินไป
คอบเวอร์ไปเลยแก้วทองคำ
54ดอลลาร
์อ๋อโอเค
มีชื่อด้วยนะฮะSex Skin Triple Vanilla Bean Mocha Frappuccino
โอ้มันใส่หลายอย่างอ่ะมันถึงแพงอ่ะ
เรียกสั้นๆว่า SVBMF นะฮะนี่สั้นแล้วนะฮะส่วนประกอบเนี่ยนะฮะประกอบด้วยเอสเพรสโซ60ช็อต
โอ้โห
ใส่เข้าไปเนี่ยคาเฟอีนทั้งหมด 4,500 มิลลิกรัมนะฮะใส่ถ้วยใหญ่แล้วบวกวานิลาบีนมอคค่าไปอีกนะครับทำเป็นแฟรปปูชิโน่นะฮะแก้วเบลเลอร์เลยฮะคนที่สั่งก็คือคุณแอนดรูนะฮะได้รับการจดบันทึกไว้แล้วแล้วก็ใช้เวลาหลายนาทีกว่าจะทำแก้วนี้ออกมาได้นะฮะก็ ถ้าคุณจำเริญอยากจะเอาชนะสถิตินี้ไปสั่งนะครับ200,000 เหรียญ
อันนี้เป็นกาแฟตามสั่ง ใช่ไหมฮะ
กาแฟตามสั่ง
โอเคมันช็อตมันแรงสงสัยคนนี้แบบงานเร่งมากเลยจะต้องไม่นอนไปอีก7 วัน
ใครที่อยากจะได้แบบนี้ได้นะฮะ SVBMF นะไปบอกตอนนี้มีอยู่ใน Starbucks แล้ว
โอเค
ครับผมนั่นก็เป็นสรุปข่าวช่วงสุดสัปดาห์นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือเด็กของคุณทักษิณาไข่แก้วครับครับการอ่านหนังสือช่วยเสริมสร้างจินตนาการความรู้ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์นะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการแต่งหนังสือยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นไปอีกไฟซ่าเอลมาสตรีผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าการให้เด็กนักเรียนได้แต่งหนังสือนั้นเป็นยุทธวิธีอย่างหนึ่งที่ครูและพ่อแม่ใช้เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และรักการอ่านตั้งแต่เล็กๆนะครับคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
KJ, Alex, you need to get yours.
นี่เป็นบรรยากาศในห้องเรียนนักเรียนประถมปีที่3ของโรงเรียน Taylor Elementary ที่เมืองอาร์ลิงตันในรัฐเวอร์จิเนียนะคะเด็กนักเรียนวัย8ถึง9ขวบกำลังวุ่นวายกับการแต่งหนังสือค่ะกำลังระบายสีภาพและคุยกับคุณครูเด็กๆ เหล่านี้เป็นนักเขียนรุ่นเยาว์ที่กำลังแต่งหนังสือในหัวข้อที่เลือกเองตามใจชอบนะคะ
It's fun designing your own book and being able to color it and being able to pick your topic.
เด็กหญิงอาเวลอนเบเนตบอกนะคะว่าสนุกกับการแต่งหนังสือของตัวเองค่ะได้ระบายสีภาพประกอบและยังได้เลือกหัวข้อเองด้วยเด็กหญิงคนนี้แต่งหนังสือเกือบเสร็จแล้วนะคะเธอตั้งชื่อเรื่องว่า Maleficent เป็นเรื่องราวของตัววายร้ายจากการ์ตูนแนวคลาสสิกของดิสนีย์เรื่องเจ้าหญิงนิทราค่ะคุณพ่อดีเบเนเดตโตให้เด็กนักเรียนในชั้นแต่งหนังสือ 5-6 เล่มตลอดปีการศึกษานะคะและจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่เด็กๆได้เรียนไปค่ะ
It's not part of the curriculum. Writing is part of the curriculum and you do want students to be writing.
คุณครูกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าแม้ว่าการแต่งหนังสือไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนแต่เด็กๆต้องเรียนการเขียนค่ะนอกจากการแต่งหนังสือจะช่วยให้เด็กฝึกการเขียนแล้วยังเป็นวิธีแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองและช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยในการแต่งหนังสือนะคะเด็กๆต้องหาแนวเรื่องที่อยากจะเขียนและเป็นเรื่องที่ตนเองสนใจค่ะเด็กๆจะเริ่มแต่งเรื่องขึ้นก่อนหลังจากนั้นจะทำการแก้ไขงานเขียนที่แต่งขึ้นค่ะหลังจากปรับเปลี่ยนแก้ไขเสร็จนะคะเด็กๆจะต้องเขียนร่างหนังสืออีกรอบเป็นรอบสุดท้ายโดยพิมพ์ลงบนคอมพิวเตอร์ค่ะขั้นตอนนี้ช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไปในตัวคุณครูกล่าวนะคะว่าเด็กๆได้ฝึกคิดฝึกเขียนเหมือนกับนักเขียนจริงๆค่ะ
They start asking the question about it, whether it's going along with the topic sentence. Do I have enough details?
เขากล่าวว่าเด็กๆจะปรึกษานะคะว่าเรื่องที่เขียนเป็นไปตามแนวที่ตั้งไว้หรือไม่ค่ะมีรายละเอียดพอไหมจะเขียนตอนจบอย่างไรดีให้เข้ากับเรื่องราวไม่ว่าจะสอนเด็กระดับประถมใดนะคะคุณครูดีเบเนเดตโตจะให้เด็กๆแต่งหนังสือเสมอค่ะ
First grade, I expected 1-3 sentences.Third grade, we're talking about paragraphs.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในระดับชั้นประถมปีที่1เด็กๆต้องเขียนหนังสือให้ได้อย่างน้อย 1-3 ประโยคค่ะและในระดับประถมปีที่3นักเรียนต้องเขียนให้ได้ 4-5 ย่อหน้าส่วนระดับประถมปีที่5นักเรียนจะต้องเขียนหนังสือให้ได้หลายหน้ากระดาษค่ะคุณฮอลลี่คาราเพทโควานักเขียนหนังสือเด็กและอาจารย์สอนด้านวรรณกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแมรี่เมาส์ยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวนะคะว่าเธอยินดีมากที่ KG ลูกชายวัย8ขวบและเพื่อนร่วมชั้นหัดแต่งหนังสือในชั้นเรียนค่ะ
I think creating books sends them back to books
เธอกล่าวว่าการแต่งหนังสือช่วยกระตุ้นให้เด็กๆรักการอ่านนะคะนอกจากจะอ่านหนังสือที่ตนเองแต่งแล้วเด็กๆยังจะขนขวายอ่านหนังสือประเภทอื่นๆตามไปด้วยค่ะการแต่งหนังสือเป็นกิจกรรมที่คุณโฮลี่คาราเพทโควาทำที่บ้านกับ KJ ลูกชายและลูกสาววัย3ขวบค่ะ
We have made books about animals, about weather
เธอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเธอกับลูกๆแต่งหนังสือเกี่ยวกับสัตว์สภาพอากาศตัวหนังสือและตัวเลขเพื่อส่งเสริมทักษะที่เด็กได้เรียนไปค่ะเธอบอกว่าหนังสือที่ชอบมากที่สุดในบรรดาหนังสือที่แต่งขึ้นกับลูกๆที่บ้านเป็นหนังสือเกี่ยวกับตัวอักษรที่มีตัวหนังสือธรรมดากับภาพประกอบนะคะโดยภาพมีทั้งภาพที่พิมพ์มาจากภาพถ่ายส่วนตัวและภาพที่เด็กๆวาดขึ้นค่ะคุณฮอลลี่คาราเพทโควากล่าวนะคะว่าจะต้องให้อิสระแก่เด็กในการเลือกหัวข้อเพื่อให้เด็กมีความสนใจแต่งหนังสือจนจบนะคะในฐานะคุณแม่นะคะคุณฮอลลี่คาราเพทโควาหวังว่าทักษะที่ลูกๆกำลังฝึกฝนอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนการอ่านการคิดและจินตนาการจะช่วยให้ลูกๆประสบความสำเร็จในยุคศตวรรษที่21ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับนั่นก็เป็นความรู้สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับสำหรับที่จะให้ลูกๆเป็นคนรักการอ่านเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงของคุยกันบันเทิงครับก่อนที่จะไปฟังภาพยนตร์ซึ่งวันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง X-Men นะครับอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอันดับ5 The Amazing Spider-Man 2นะครับทำรายได้รวมตอนนี้ไปแล้ว$187 ล้านครับอันดับ4 Neighbors หนังตลกนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านที่คอยแกล้งกันอยู่เรื่อยนะฮะทำรายได้ไปก็ไม่น้อยนะครับ$116 ล้านส่วนอันดับ3เป็นหนังรอมคอมหรือโรแมนติกคอมดี้ซึ่งนำอดัมแซนเลอร์กลับมาพบกับดรูว์แบร์รี่มอร์อีกครั้งนะครับรายได้ตอนนี้$18 ล้านอันดับ2หนังมหึมาสัตว์ประหลาดนะฮะก็อดซิลล่าทำรายได้ไปแล้ว$156 ล้านส่วนอันดับ1ก็แน่นอนนะฮะเป็นใครไปไม่ได้ X-Men Days of Future Past เปิดตัวสัปดาห์แรกนี่ทำไปคุณจำเริญทำรายได้ไปเท่าไหร่แล้วฮะ
เยอะครับในอเมริกาเองนี่4วันที่ผ่านมา$111 ล้านตลาดต่างประเทศนี่ในช่วงวันหยุด Memorial Day นี่$171 ล้าน
อันนี้นี่ถ้าเทียบกับภาคก่อนๆแล้วเป็นไงฮะ
ในแง่ของการเปิดตัวเนี่ยสถิติการเปิดตัวในช่วงเดียวกันคือช่วงวันหยุด Memorial Day ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นของหนังฤดูร้อนเนี่ยยังสู้ The Last Stand ไม่ได
้
Last Stand เนี่ยเปิดตัวได้แรงกว่า
อ๋อเหรอฮะ
แต่ก็ต่างกันไม่กี่ล้านนะครับแต่ว่าอยู่ในระดับตัวเลข3หลักเหมือนกันแต่ว่าแฟรนไชส์ตัวนี้เนี่ย X-Men เนี่ยมัน14ปีแล้วนะตั้งแต่เราเริ่มดูกันมาเน
ี่ย
14ปีแล้วเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายตอนหลายตอนเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ที
่
14ปีเนี่ยแล้วเปิดตัวตูมเนี่ยยังทำรายได้ในอเมริกาช่วง3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็น Memorial Day เนี่ย91 ล้านถ้ารวมวัน Memorial Day คือวันจันทร์ด้วย111 ล้านต่างประเทศเนี่ยบวกเข้าไปอีก171 ล้านไม่เบาเลยนะไม่เบาทีเดียวแล้วมีสถิติที่น่าสนใจบางอย่างตลาดต่างประเทศที่เปิดตัวได้แรงที่สุดเนี่ยคือที่เมืองจีน$37.7 ล้านพอๆกับแคปตันอเมริกาแล้วเปิดตัวได้ทำสถิติในอีก11ตลาดต่างประเทศเกาหลีใต้บราซิลฟิลิปปินส์อินเดียอังกฤษฝรั่งเศสเม็กซิโกรัสเซียออสเตรเลียเยอรมนีแต่ตัวเลขไม่เยอะไม่ใหญ่ไม่ปึกเท่าในอเมริกานะแต่เปิดตัวทำลายสถิติในประเทศเหล่านี้ยังมีตลาดใหญ่อีก2ประเทศที่ X-Men ยังไม่จะเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกำลังจะทยอยเปิดญี่ปุ่นกับสเปนมิฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่ารายได้เนี่ยโกยมาหือมาได้เยอะทีเดียวแน่นอน
แน่นอนนะฮะแล้วก็คงจะตรงใจใครหลายคนโดยเฉพาะนักวิจารณ์ด้วยเพราะเรื่องนี้นี่ได้รับความชมมากมาย
ก็จริงๆมันก็คือBack to the Future มันก็เหมือนกับหนังที่เรียกว่ามันก็เดินทางกลับไปเพื่อที่จะแก้อดีตเพื่อไม่ให้ปัจจุบันหรืออนาคตของกลุ่ม X-Men เนี่ยสูญพันธ
ุ์
นะไม่เล่ามากเพราะว่าหนังไม่เข้าที่เมืองไทยเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าในตอนนี้เนี่ยคุณทรงพจน์หรือหลายคนชอบแต่ผมคิดว่าในแง่ของปฏิสัมพันธ์หรือการเอาตัวละครต่างๆของ X-Men เข้ามาเล่นเนี่ยน้อยไปนิดนึงไม่เทียบกับช่วงชุดก่อนๆที่จะสนุกกว่า
อาจจะพูดได้ว่ามีดาราเด่นๆอยู่ไม่กี่ตัว
คราวนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วก็คือคราวนี้ก็คือวูล์ฟเวอรีนก็คือฮิวจ์แจ็คแมน
ใช
่เอาอาสาตัวเองเดินทางกลับไปในอดีตเพื่อจะไปแก้อดีตตอนนั้นเนี่ยเรียกว่ามิสติกซึ่งนำโดยเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ในคราวนี้
ซึ่งเป็นดาราที่กำลังสดเลย
จริงๆแล้วคนเนี้ยไปดูก็คงจะไปดูมิสติกกับเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์มิสติกเนี่ยได้ทำอะไรที่ผิดพลาดไปนะ
ครับ
เมื่อประมาณกี่ปีล่ะสมัยนิกสันน่ะสมัยสงคราม
1973
สมัยสงครามเวียดนามแล้วมิสติกตอนนั้นเนี่ยทำอะไรผิดพลาดไปสิ่งที่มิสติกทำผิดพลาดเนี่ยมันก็เลยตามมาเป็นปัญหาสำหรับ X-Men ในปัจจุบันจนเกือบจะสูญพันธุ์นี่อันนี้ก็มีการส่งฮิวจ์แจ็คแมนในฐานะวูล์ฟเวอรีนกลับไปวูล์ฟเวอรีนก็ไม่ได้ใช้เขี้ยวเล็บของตัวเองเท่าไหร่นะ
ไม่ได้เห็นไม่เห็นการต่อสู้ของวูล์ฟเวอรีนเลยภาคนี้
เลยไม่ได้ฟาด
ออกแนวเป็นแบบว่าเป็นคนแก้ปัญหามากกว่าคอยไปช่วย
คนนี้นะฮะกลายเป็นเรื่องว่าในอดีตตรงนี้ก็คือสมัยแมกนีโต
้
กับมิสติกยังหนุ่มๆอยู่เราเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวละครสองตัวนี้
ใช่เป็นความสัมพันธ์ซึ่งก็เขาต่อมาจากภาคที่แล้วนะฮะภาคที่แล้วเนี่ยคือสองคนก็คือแมกนีโตกับด็อกเตอร์เอ็กซ์หรือด็อกเตอร์ซาเวียเนี่ยเขามีปัญหากันเขาคือเขาร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนสำหรับผู้ที่เป็น
เหมือนฮอกวอตส์ของแฮร์รี่พอตเตอร์สอนผู้มีอิทธิฤทธิ์ผู้มีความสามารถพิเศษ
ใช่แล้วเกิดขัดแย้งกันนะฮะเพราะว่าสองคนมีแนวคิดที่ต่างกันคือด็อกเตอร์ซาเวียเนี่ยอยากจะให้มิวแทนสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างสงบสันติสุขแต่ทาง
แมกนีโต
นี่เป็นคนที่อยากใช้แรงใช้กำปั้นเข้าสู้นะฮะไม่ยอมแพ้ง่ายๆแต่ว่าพอมาภาคนี้เนี่ยเกิดจะต้องร่วมมือกันทำอะไรบางอย่าง
เพราะว่าไม่งั้น X-Men สูญพันธ
ุ์ใช่ใช่ใช่ก็ผมชอบนะฮะในชอบนี่พูดถึงในส่วนที่ไม่มีฉากอึกทึกคึกโครมไม่ต้องถึงขนาดโอ้โหถ้าเราพูดถึงหนังฮีโร่นี่จะต้องมีการฉากบ้านเมืองพังทลายอันนี้ไม่ต้องมีอะไรมากนะฮะมีนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามีการเข้าลักษณะของการไปมีการพูดถึงตัวแต่ละตัวตัวละครแต่ละตัวความลึกความคิดอะไรอย่างเงี้ยฮะผม
ถ้าพูดถึงว่าความเป็นสไตล์ X-Men เนี่ยช่วงต้นๆของหนังประมาณ5นาทีแรกเนี่ยอันนั้นน่ะ X-Men เลยโหแต่ละตัวแล้วใช้ความสามารถพิเศษแก้ปัญหาอันนั้นสนุกมากพอเริ่มเดินเรื่องมาแล้วพอเริ่มเดินทางย้อนอดีตไปแล้วมันก็เหมือนกับ
มีเรื่องของดราม่ามีอะไรดึงเข้ามา
ก็เป็นแอคชั่นธรรมดาซึ่งไม่ได้มีความmagic ความวิเศษของ X-Men อันนั้นคือความเห็นส่วนตัวผมนะสำหรับไอ้บุคลิกของตอนนี้มันเป็นแบบนั้น
โอเคก็เรียกว่าถ้าเป็นแฟน X-Men ก็คงจะชอบแล้วกัน
ก็คงต้องชอบ
คงต้องชอบนะฮะแล้วก็คงจะตั้งตารอดูภาคต่อไปด้วย
ว่ามันจะเนื้อเรื่องจะพล็อตออกมาเป็นยังไง
ครับ
ครับ
โอเคครับคุณจำเริญสำหรับหนัง X-Men ขอบคุณมากครับส่งท้ายกันวันนี้เป็นเพลงฟุตบอลโลกเป็นเรียกว่าเป็นทางการแล้วนะฮะชื่อเพลง VR1 Ole Ola Pitbull มาร้องคู่กับ J-Lo นะฮะแล้วก็มีนักร้องชาวบราซิล Claudia Lietteมาร่วมด้วยนะฮะแต่ว่าก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากชาวบราซิลว่าทำไมถึงต้องเอาPitbull
ไม่เร้าใจไม่เร้าใจเท่าที่ควรบราซิลบอกไม่ค่อยซัมบ้าเท่าไหร
่ใช่พิทบูกับเจโลมาทำไมนะฮะอันนั้นคือคำถามก็ยังไงก็ตามครับลองไปฟังกันแล้วก็ตัดสินกันนะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ
และผมจำเริญตันสมบุญ
วันนี้ลาไปก่อนครับด้วยเพลงนี้ครับTough. The tough get going. One love, one life, one world, one fight. Whole world, one night, one place. Brazil, everybody put your flags in the sky and do what you feel. It's your world, my world, our world today, and we invite the whole world to play. It's your world, my world, our world today, and we invite the whole world to play. En mi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros. Invitamos a todo el mundo a jugar con nosotros.
่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
Clean Tech Challenge Mexico เป็นชื่อของการแข่งขันสำหรับแผนธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำของกลุ่มประเทศละตินอเมริกาโดยในแต่ละปีตั้งแต่ปี2553นักประดิษฐ์ของเม็กซิโกได้เสนอแนวคิดด้านธุรกิจสิ่งแวดล้อมและแผนดำเนินงานเพื่อเข้าแข่งขันและหลังจากการพิจารณาคัดเลือกเป็นเวลา6เดือนแล้วจะมีผู้เข้ารอบสุดท้าย8คนที่เสนอโครงการของตนต่อคณะกรรมการผู้ตัดสินและผู้ชนะเลิศจะได้รางวัลเงินสด 25,000 ดอลลาร์รวมทั้งรางวัลอื่นๆด้วยแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือในช่วง4ปีหลังนี้ Clean Tech Challenge ได้กลายเป็นเวทีเปิดสำหรับผู้ลงทุนผู้ประกอบการรัฐบาลและองค์การด้านการพัฒนาต่างๆเพื่อแบ่งปันแนวคิดเรื่องการพัฒนาการหาเงินทุนและการนำเทคโนโลยีสะอาดนี้ไปปฏิบัติโครงการดังกล่าวนี้ได้รับความสนับสนุนจากองค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนราว50องค์กรซึ่งรวมถึงสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID ธนาคารโลกธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในทวีปอเมริกาองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมของสหประชาชาติและรัฐบาลเม็กซิโกด้วยโครงการดังกล่าวได้รับความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมซึ่งนำไปสู่การตั้งบริษัทใหม่ๆการจ้างงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดีรวมทั้งวัฒนธรรมด้านผู้ประกอบการของเม็กซิโกที่ดีขึ้นด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวระหว่างการร่วมเปิดการแข่งขันรอบสุดท้ายของ Clean Tech Challenge ในปีนี้ว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ Clean Tech Challenge ในเม็กซิโกได้ช่วยให้มีการก่อตั้งบริษัทในธุรกิจเทคโนโลยีสะอาดเกือบ200บริษัทเป็นเรื่องสำคัญที่ Clean Tech Challengeได้สร้างงานด้านสิ่งแวดล้อมเกือบ 2,500 ตำแหน่งและเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันที่หลายร้อยบริษัทซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกเกือบ22ล้านตันในช่วง5ปีข้างหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าหน่วยงาน USAID ของสหรัฐภูมิใจอย่างยิ่งที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Clean Tech Challengeและปัญหาท้าทายของเรานั้นชัดเจนเพราะว่าในอดีตเราเคยค้าขายซึ่งกันและกันแต่ในขณะนี้จากความสัมพันธ์ด้านการค้าเรากำลังร่วมสร้างด้วยกันและในอนาคตเราต้องการมีนวัตกรรมและประดิษฐ์สิ่งต่างๆร่วมกันด้วยและเราเชื่อในความเป็นไปได้ของความแข็งแกร่งในความร่วมมือระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐในเรื่องนี้ซึ่งหากจะมีประเทศใดที่สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนี้ได้เราเชื่อว่าประเทศนั้นคือเม็กซิโกรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่านี่คือวิธีที่เราสามารถจะกำหนดอนาคตได้และนี่คือวิธีที่เม็กซิโกกับสหรัฐสามารถทำงานร่วมกันด้วยการมีนวัตกรรมการสงวนรักษาและการให้การศึกษาและนี่คือปัญหาท้าทายที่สำคัญอย่างหนึ่งด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials